Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 27. oktobra. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Posjeta ruskog bezbjednjaka Nikolaja Patruševa Beogradu uz vojne počasti samo je kap u prepunoj čaši u trenutku kada su špijunske igre na Balkanu dostegle kulminaciju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Dakle, sve vreme, sve što smo mi radili, sve što je naša policija radila, imale su pojedine strane službe pre nego što bi to dolazilo u neku drugu fazu.
Izjasno je da će biti blokirano otvaranje novog poglavlja 31 za Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom. Hoće li još jedno povlačenje Đukanovića iz političkog života Crne Gore doprinijeti političkoj stabilnosti u zemlji, opozicionar Mirko Stanić poručuje.
Nama nije cilj smjena Mila da bi došao Duško. Cilj Socijaldemokratske partije je bila promjena sistema vladanja u Crnoj Gori.
Na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini svjedočio lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. A uoči sutrašnje posjete hrvatskog premijera Plenkovića Bosni i Hercegovini za naš program govori hrvatski konzul Ivan Bandić.
Samo po sebi ta posjeta, makar i simbolička, prva u Bosni, mislim da će donijeti jedan pozitivan vjetar i da će donijeti jednu novu pozitivnu klimu u tim odnosima.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić razgovarat će sutra u Sarajevu sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem koji dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini. Plenković je po preuzimanju dužnosti rekao da će hrvatski vanjsko-politički prioritet broj 1 biti evropski put Bosne i Hercegovine. Usprkos tome što crnogorska opozicija traži od Državne izborne komisije da ne proglašava rezultat parlamentarnih izbora, predsjednik Crne Gore Filip Bujanović siguran je da će se to dogoditi u zakonskom roku do ponedjeljka 31. oktobra. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom. Vučić mu je prenio da je Srbija posvećena otkrivanju počinilaca ratnih zločina, dok je Bramerc ponovno pokrenuo pitanje izručivanja troje članova Srpske radikalne stranke Haškom tribunalu. Nekadašnji visoki crnogorski funkcioner SR Jugoslavije Svetozar Marović odložio izdržavanje zatvorske kazne koju je trebao početi sutra jer je na liječenju u Beogradu, potvrdio je njegov advokat. Marović je optužen za milijonske štete koje su nastale u poslovima sa preprodajom općinskog zemljišta u Budvi i gradnje u tom turističkom središtu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić uručio je diplomatske pasoše sportašima koji su na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro i Londonu osvajali medalje u pojedinačnim sportovima. U Srbiji 27 sportaša ima diplomatske pasoše. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio je da se zračni udari na školu u sirijskoj pokrajini Idlib, pri čemu je poginulo 22 djece, mogu smatrati ratnim zločinom. Ban je zatražio nezavisnu istragu ovog i sličnih napada na civile u Siriji. Prethodno je Rusija negirala da su njeni ili sirijski avioni izvršili taj napad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je kao histeriju optužbe upućene na račun Moskve da pokušava utjecati na izbore u Sjedinjenim Državama favorizirajući republikanskog kandidata Donalda Trumpa na štetu Hillary Clinton. U Belgiji je postignut dogovor i odblokiran planirani sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade koji podržava 27 zemalja članica, a čije potpisivanje je blokirala frankofonska belgijska regija Valonija. Valonija je tražila jače garancije kako bi zaštitila svoje poljoprivrednike, životnu sredinu i standard potrošača. Evropski parlament dodijelio je nagradu Saharov dvijema ženama iz etničke grupe Jazida iz Iraka koji su preživjele torturu kada su ih zarobili militanti Islamske države. Iračke specijalne snage su saopćile da su ispunile svoje ciljeve istočno od Mosula i da ih sada čekaju daljnje operacije za oslobađanje toga grada od militantne Islamske države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Internacionalni špijunski rat na tlu Srbije ili domaća farsa, pitanje koje mnogi postavljaju nakon posljednjih dešavanja u Beogradu. Podsjetimo, u ponedjeljak večer premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao podatke stranim obavještajnim službama, kao i da su bezbjednosni organi Srbije došli do materijalnih dokaza da su na teritoriji Srbije pripremane različite ilegalne aktivnosti za Crnu Goru. Obje tvrdnje su ostale nedorečene, a ulje na vatru u srijedu je dodala posjeta jednog od zvaničnika za bezbjednost Vladimira Putina, Nikolaja Patruševa, koji je u Beogradu dočekan uz visoke državne počasti. Ne čudi što je Skupština Srbije za premijera Vučića danas imala brojna pitanja. Pratila Ljudmila Cvetković.
Ne mogu da govorim o imenima ljudi koji su pod istragom, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić povodom dešavanja u vezi sa Crnom Gorom.
Ni jednog sekunda nisam rekao da smo mi sprečili ubistvo premijera bilo koje zemlje, pa ni Crne Gore. Rekao sam samo da imamo nedvosmislene dokaze da su određene grupe i određena lica pratila kretanja predsjednika vlade Crne Gore.
Špijuni su nešto drugo, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu. Naveo je da su strane moćne službe uzimale podatke iz policije sve do druge polovine 2015. i da misli da se to danas više ne dešava.
Dakle, sve vreme, sve što smo mi radili, sve što je naša policija radila, imale su pojedine strane službe pre nego što bi to dolazilo u neku drugu fazu predkrivičnog ili krivičnog postupka.
Poslanici su premijera propitivali i o odnosu prema Rusiji i kritikovali zbog politike balansiranja između Evropske unije i Rusije, poput Nenada Milića iz Liberalno-demokratske partije.
Poglavlja nisu otvorena zbog neusaglašavanja spoljne i bezbednosne politike Srbije sa politikom Evropske unije. Posle toga nećemo u Evropsku uniju ako se ucenjuju za Kosovo, sad nećemo ako se ucenjuju za Rusiju. Šta je politika ove zemlje?
Implementacija sporazuma sa Prištinom je razlog zašto poglavlja nisu otvorena u oktobru, a ne Rusija, odgovorio je Vučić.
Da, zabrinut sam ako zbog nečega brinem, već nedeljama i mesecima samo zbog toga brinem. Stvari se, tačno je, u pravu ste, usložnjavaju, nisu lakše, naprotiv, protekom vremena su komplikovanije. To nije pozicija balansiranja. Mi ne idemo u Evroazijski savez, mi idemo u Evropsku uniju. Ali sa druge strane, molimo naše evropske partnere, molimo sve druge da razumeju naš odnos i prema Ruskoj federaciji i prema ruskom narodu, to su naši tradicionalni prijatelji.
Na opaske dela opozicije da su ekonomski rezultati vlade samo prazna priča, Vučić je upitao poslanike kako ne vide da se svakog drugog dana otvara neka fabrika i potpisuju neki ugovori, a lideru Nove stranke Zoranu Živkoviću je poručio da o rezultatima vlade govore Svetska banka i MMF.
A nisam čuo da ste vi veći stručnjak od ljudi iz Svetske banke, ili Jim Kima da smenimo, a da postavimo vas, ili da Christine Lagarde smenimo u MMF-u, a da postavimo vas, pošto se bolje od njih razumete u ekonomiju.
Smenite vi ministra unutrašnjih poslova, pustite ko vodi Svetsku banku i MMF, to nije vaš problem.
Želeći da ilustruje svoju tvrdnju sa kako se teškom ekonomskom situacijom suočila njegova vlada, Vučić je preneo i šta mu je svojevremeno rekao lider Jedinstvene Srbije i poslanik Dragan Marković Palma.
Ostalo ti, Vučiću, samo uzmeš konopče, se obesiš posle dnevnika i ništa drugo da ne uradiš. I to, nažalost, nije daleko od istine. Bilo. E danas je daleko od istine.
No iako je došao u parlament da odgovara na pitanja poslanika, premijer Srbije ni ovoga puta nije propustio da deli packe parlamentarcima, pa je konstatovao da mu posle teškog dana koji je imao sa haškim tužiocem Seržom Bramercom i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, polemika sa delom opozicije dođe kao razbibriga, a na dobacivanje iz poslaničkih klupa poručuje.
Jovan Dučić je rekao, ljudi koji mrze, to su najpre glupani, zatim to su kukavice, a nikada heroji. Nastavite, svi koji žele da mrze, neka nastave da mrze, a mi ćemo da gledamo argumentima da im odgovaramo.
Premijer je daleko od toga da dođe do nivoa da ja treba da ga mrzim. Prezir, slažem se, moguće.
Slični tonovi su skoro redovna slika u danu predviđenom za poslanička pitanja članovima vlade i premijeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz Srbije idemo u Crnu Goru nakon još jednog povlačenja premijera Mila Đukanovića i najave da će novi mandatar biti dosadašnji vicepremijer i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Duško Marković. Otvoreno je pitanje da li će, kao što analitičari očekuju, to relaksirati crnogorsku političku scenu i doprinijeti da vladu, osim vjerovatnih manjinskih stranaka, čine još neke građanske opcije. Sudeći prema ponavljanju da ne prihvataju rezultate izbora od 16. oktobra, tako nešto je teško zaočekivati. Predrag Tomović.
Demokratski front, velika koalicija Ključ, demokrate i socijaldemokratska partija neće prihvatiti izborni rezultat sve dok, kako su naveli u zajedničkom pismu Državnoj izbornoj komisiji, ne bude rasvijetljeni do kraja pravno procesuiran slučaj kriminalno-terorističkog ataka na institucije sistema, zvanog državni udar, u danu održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora. Eventualno proglašenje konačnih rezultata bi, smatraju opoziciji, produbilo tešku političku krizu u kojoj se nalazi Crna Gora. Na to upozorava i funkcioner URE, članice koalicije Ključ Nedjeljko Rudović.
Nakon izbora 16. oktobra, imajući u vidu kako je izgledala kampanja Demokratske partije socijalista, Crna Gora ostaje duboko polarizovana zemlja sa još većim međusobnim nepovjerenjem.
I dok u opoziciji pozivaju Državnu izbornu komisiju da ne objavljuje konačne rezultate izbora, iz Demokratske partije socijalista poručuju da imaju stabilnu većinu sa tradicionalnim koalicijonim partnerima i da očekuju vrlo brzo dogovor o formiranju nove vlasti. Tarzan Milošević.
S obzirom da smo dobili 36 mandata, siguran sam da zajedno sa socijaldemokratama, Bošnjačkom strankom, Albanskom partijom i HGM možemo da formiramo jednu ozbiljnu vlast koja će u sljedećem periodu odgovoriti na sve izazove koji čekaju Crnu Goru.
Gotovo identičan stav je i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je izrazio očekivanje da budu ispoštovani rokovi proglašenja rezultata izbora i konstituisanja parlamenta, te da je siguran da će se to dogoditi u zakonskom roku do ponedjeljka 31. oktobra. Odmah nakon konstituisanja Skupštine počeću konsultacije sa predstavnicima stranaka i u najkraćem roku predložiti mandatara, naglasio je Vujanović. A što se tiče moguće saradnje opozicije sa budućim premijerom Duškom Markovićem, za sada su se o tome eksplicitno izjasnili Nedjeljko Rudović iz URE i Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije.
Građanski pokret URE neće, koji ne pada nam na pamet, da pravimo bilo kakav aranžman sa Demokratskom partijom socijalista, onakvom ili ovakvom ista je.
Nama nije cilj smjena Mila da bi došao Duško. Cilj Socijaldemokratske partije je bila promjena sistema vladanja u Crnoj Gori.
Izvršni direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujević kaže da je realno da tokom naredne 4 godine Crna Gora okonča pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali i da neće ući u taj savez ukoliko ne dođe do promjene vlasti. Što, kako kaže, neće biti ni malo jednostavno.
Jednostavno nije prihvatljivo za Evropsku uniju, nije objašnjivo za njihove birače da punopravni član Evropske unije postane zemlja koja nikad nije promijenila vlast, niti potpuno, niti djelomično. Mislim da će to biti najveći izazov kako do promjene, a da ta promjena ne ugrozi euroatlantski i evropsku put Crne Gore. Zašto to kažem? Iz razloga što isto tako kao što u Europi nisu spremni da nas prihvate, a nismo promijenili vlast, isto tako su svjesni da bez DPS-a nema prozapadne vlade. I u jednom tako dosta složenom kontekstu treba naći rješenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku poslušajte i koga Srbija krivi zbog blokade u otvaranju poglavlja sa Evropskom unijom, šta je Fahrudin Radončić rekao na suđenju Naseru Keljmendiju, kao i šta znači predstojeća posjeta premijera Plenkovića Bosni i Hercegovini. Detalji slijede.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je Slovačka, koja predsjedava Evropskim savjetom, zvanično saopštila da nema saglasnosti da se Srbiji do kraja ovog mjeseca u pregovorima sa EU otvori novo poglavlje, zvanični Beograd je za to razloge vidio u ultimatumu koji je navodno postavilo Kosovo. Uprkos tome što je iz Brisela stigao demanti takvih tvrdnji i što je rečeno da otvaranje poglavlja zavisi samo od primjene već dogovorenih sporazuma. Branka Trivić.
Za neotvaranje novog poglavlja zvaničnici Beograda okrivili su Prištinu kao da Priština o tome donosi odluke. Naime, odgovornost je prebačena na izjavu Edite Tahiri koju su preneli srpski mediji. U Beogradu je objavljeno da je ona postavila nove uslove za otvaranje poglavlja, kao što su traženje garancije Europske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznavanjem Kosova, zahtev za uspostavljanje granice između država Kosovo i Srbija te ratna odšteta. Tahiri je demantovala da je delegacija Prištine dokument sa takvim uslovima predstavila za dijalog s Beogradom. O tim temama govorila je u okviru treće, odnosno posljednje faze dijaloga. U međuvremenu je i Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije, izjavila da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio niti će biti zasnovan na ultimatumima. Rekla je da nema informacije o dokumentu Edite Tahiri koji sadrži navodne uslove Prištine, ali da je stav Evropske komisije vrlo jasan. Evropska unija je, pojasnila je, posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga.
Nismo obavešteni o takvom dokumentu Prištine, ali ću pojasniti poziciju Evropske unije. Fokus dijaloga sada je na primjeni dogovorenih sporazuma.
Izjavila je Maja Kocijančić, koja je potvrdila i da će ministar Vučić razgovarati danas sa komesarkom Federico Mogherini. Uprkos tome, predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić rekao je da neko u Prištini želi unižavanje Srbije. Dodao da sumnja da je Priština samostalno odredila uslove te da će razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini.
Da li će i kako Brisel da reaguje, vidjet će, možda ona ima nešto nama da zameri, ne bih isključio tu mogućnost. Ja njima nemam šta da zamerim, ja samo želim da mi kažu imamo li dijalog ili ga nemamo.
Pre toga je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić najavio za danas hitnu sednicu vlade Srbije, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da zvanični Beograd nikada neće razgovarati o zahtevima predstavnice Prištine koje su preneli mediji u Srbiji, nazvavši ih fontanom želja. Da li ovakvim izjavama Srbija usporava sopstvene eurointegracije, a onda krivicu za neotvaranje novog poglavlja prebacuje na Prištinu i Brisel? Posljednje izjave najviših zvaničnika upućuju na takav zaključak. Naime, Slovačka, koja trenutno predsjedava Europskim savjetom, objavila je da nema konsenzusa među 28 članica Unije da Srbija do kraja oktobra otvori poglavlje 5 o javnim nabavkama i da ne može da najavi mogući termin za to. Srbija, dakle, neke uslove nije ispunila, ali njeni zvaničnici to ne kažu svojoj javnosti, već prozivaju Prištinu. Politički analitičar Boško Jakšić kaže da Beograd zaoštrava situaciju oko pregovora s Prištinom i da prodaje maglu svojoj javnosti bez pravih argumenata.
U Briselu je već bilo gotovo incidentnih situacija da se srpska strana dizala od stola, na što su onda dobili upozorenje da će premijera Vučić obavestiti i direktno ga pitati da li je Srbija uopšte spremna da nastavi pregovore ili će na ovaj način demonstrirati neku silu kojom faktički ne raspolaže i kojom ne može da se pregovara. To su stvari koje se onda prebacuju ovdje na zamagljivanje javnosti, bacanje prašine u oči javnosti i izbjegavanja da se jasno kaže šta su ti pregovori, čemu vode i kako će se završiti da bi se uspješno završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svjedočenje Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini, završeno je za četvrtak. Nastavit će se i u petak i u ponedjeljak, a moguće i utorak, ukoliko mu se na prijedlog predsjedavajuće sutkinje produži viza. Radončić je pred osnovnim sudom u Prištini se pojavio u svojstvu svjedoka tužilaštva, mada je specijalni tužilac njegovo ime pomenuo i u optužnici protiv Keljmendija. Amra Zajneli.
Tokom prvog dana svedočenja specijalni tužilac Andrew Hughes je Radončiću postavio pitanje o njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini i o odnosima sa tadašnjim liderima na vlasti, te o njegovom poslovanju nakon rata koje se povezuje sa medijima i nekretninama. Bilo je reči o poznanstvu sa Naserom Keljmendijem i Šejlom Turković, također svedokinjom u ovom slučaju. I pored insistiranja tužioca i sudija, Radončić nije mogao da se sjeti koje se godine i kako upoznao sa Naserom Keljmendijem.
Ja mislim da su svi naši susreti bili potpuno slučajni ili spontani.
Radončić je međutim potvrdio da ime Nasera Keljmendija figurira na listi partnera i saradnika njegove kompanije. U kakvim je poslovnim odnosima bio, Radončić je odgovorio.
Kompanija Avaz je od gospodina Keljmendija kupila određena vozila i to su radili direktori kompanije, a ne ja personal. Mi smo imali prvi hotel sa 5 zvjezdica nakon rata u Sarajevu, koje je bilo vrlo opasno po strance i stranci su htjeli da to Kelima brinde. I naši su direktori pronašli da jedini ko legalno prodaje blinde u Sarajevu je gospodin Kelmen.
Pored toga, dodao je Radončić, u sklopu poslovnih odnosa sa Kilmendijem, Kilmendije od Ava zakupio je rezidenciju na Iliđi 2004. godine. Također je bilo reči o rotirajućem restoranu u hotelu Radom Plaza, u kojem se na osnovu optužnice planiralo ubistvo Delalića u prisustvu Radončića, Kilmendija, Nasera Orića, Senada Šainspajića, Ekrema Lekića i Šele Turković. Radončić je međutim navao da se sa Kilmendijem nije sreo i da susret nije bio zakazan.
Nikada gospodin Kelmendi i ja nismo imali posebno dogovorene sastanke na određenu temu i nikada se nije dogodio sastanak na rotirajućem restoranu o kojem špekulišu mediji, gdje smo bili gospodin Kelmendi, Nedan Šahin, Bašić Orić i ko se već nije napravio. Takav susret apsolutno nikada nije bio podržan.
Za Šelu Turković Radončić je odgovorio da je upoznao preko profesora Šanka Mesihovića. Ona je kasnije zaposlena u listu Avaza koji je pratila Crnu hroniku. Svedočenje Farudina Radončića je tu prekinuto i nastavit će se u petak. Tužac Hjus je inače na početku ispitivanja Radončiću postavio pitanje i o ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini odnosom sa Harisom Sileđićem, o njegovoj vezi sa kabinetom kada je Sileđić bio premijer, ali je Izetbegović predsjednik, te poznanstvom sa Fikretom Muslimovićem. Također je upitan i o odnosu Ramiza Delalića Ćele i Sefera Halilovića. Radončić je kazao da je tokom rata u BiH bio član štaba vrhovne komande i u kabinetu komandanta Vojske Halilovića, da sa Silajđićem ima apsolutno dobro prijateljstvo 90. godina, te da su samo pojedina lažna, anonimna pisma pokušala da ih konfrontiraju. Tužilac je potom od Radončića zahtijeva da odgovori na pitanje o njegovom poslovanju nakon rata u Bosni i Hercegovini, uključenost u medijima i nekretninama, te izgradnji objekata u Sarajevu, o vrednostima objekata i ostalih nekretnina. Radončić je tom prilikom tvrdio da je njegovo poslovanje bilo transparentno i da je izvršavao sve dužnosti prema državi. Kelmendijev advokat Besnik Beriše je u izjavi za naš program rekao da je ovo prvi put da se Radončić iznosi po pitanju Nasera Kelmendija i da kao svedok on mora da dokaže da ono što je Šela Turković govorila bila laž. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ivan Bandić, generalni konzul Hrvatske, dugogodišnji je diplomata u Bosni i Hercegovini. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o prvoj posjeti novog hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini. Uvjeren je da posjeta nije protokolarna, već sa ciljem da odnosi u regiji postanu bolji. Sa konzulom Bandićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Bandiću, u svojoj prvoj zvaničnoj izjavi medijima nakon što je preuzeo dužnost premijera Republike Hrvatske, Andrej Plenković je naglasio da će njegova politika biti dijelom posvećena i Bosni i Hercegovini, odnosno ovdašnjim Hrvatima. Što mislite u kojem smislu?
Bosna i Hercegovina u tri koraka. Evropski put Bosne i Hercegovine, stabilna, funkcionalna Bosna i Hercegovina i ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
A vanjska politika Republike Hrvatske, u čemu bi se ona mogla ogledati kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Biću vrlo otvoren. Ako vi u Banja Luci se radujete da je loše u Sarajevu ili obrnuto, da je u Sarajevu se raduje ako u Banja Luci loše, odnosno Federacija Republika Srpska, kako će se onda trasirati taj evropski put? Bojim se da bez te unutarnje kohezije, unutarnjeg dijaloga, spremnosti i na kompromise, a ne stalno inzistiranje na podjelama, inzistiranje na sukobima, ne može Bosna i Hercegovina ni definirati, ni trasirati, ni na tom europskom putu biti uspješna.
Pri posjetu Briselu nedavno predsjednica Republike Hrvatske je izjavila da je zabrinuta za Bosnu i Hercegovinu. Zašto?
Mi sami svjedoci smo ovdje u Bosni i Hercegovini da je vrlo lako razviti sukob, vrlo lako je razviti destrukciju i u tom kontekstu naravno da Evropska unija bi trebala posvetiti više pažnje svemu onome što se događa na ovim prostorima.
Do kada će se čekati na konkretnu reakciju međunarodne zajednice?
Ako se politički akteri dogovore da oni sami mogu rješavati sva prijeporna pitanja, zašto bi trebali biti predstavnici međunarodne zajednice? Očigledno i jednima i drugima odgovara ta situacija. Čini mi se da je političkim elitama još uvijek lakše živjeti u tom svijetu i s time na neki način determinirati volju birača, nego se okrenuti budućnosti, a budućnosti nema, pogotovo za mlade, ako se doista ovdje nešto drastično i dramatično ne promijeni.
I na kraju još jednom da se vratimo na Plenkovića. Hoće li se nešto promijeniti nakon njegovog posjeta?
Sam jedan jedini posjet sam po sebi ne može naravno riješiti, ali ono što na neki način karakterizira gospodina Plenkovića, novog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, je njegova nevjerojatna smirenost, samozatajnost, ali i transparentnost na neki način donosi jednu novu energiju. Unošenjem tog jednog novog diskursa, dijaloga koji gospodin Plenković zagovara, mislim, njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu i time će, mislim, biti demonstriran. Mislim da dolazi na neki način sondirati situaciju, političku odnosa i samo po sebi ta posjeta, makar i simbolička, prva u Bosni i Hercegovini, mislim da će donijeti jedan pozitivan vjetar i da će donijeti jednu novu pozitivnu klimu u tim odnosima.
Kaže Ivan Bandić, generalni konzul Hrvatske u Bosni i Hercegovini, a sa njim je razgovarala Maja Nikolić. A knjiga Rasprava o miru i nasilju profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nežzuka Ćurka, analizira trenutnu situaciju i budućnost ovih prostora na kojima se godinama nakon sukoba podgrijavaju tenzije umjesto da se njeguje kultura mira. Zabilježila Ivana Bilić.
Profesor Nerzuk Ćurak u knjizi je objedinio brojne eseje i publicističke tekstove, a sve ih povezuje ideja koja je, kako kaže, manjinska na ovim prostorima. To je ideja dijaloga, konstruktivne kritike i izgradnje mira. Autor smatra da je zadaća javne ličnosti isticati se upravo na takav način. Na promociji je, citirajući američkog državnika i filozofa Benjamina Franklina, objasnio svoj društveni angažman.
On kaže, onaj koji između kratkotrajne sigurnosti i dugotrajne slobode bira kratkotrajnu sigurnost, ne zaslužuje ni sigurnost ni slobodu. I ja naprosto smatram da ima smisla biti na ovoj strani dugotrajne slobode.
Štititi svoja prava znači uvažavati prava drugih, a Bosna i Hercegovina daleko je od te kulture. To je jedan od razloga što su oružane sukobe zamijenile druge vrste nasilja prisutne i danas 20 godina nakon rata.
20 godina koje živimo nakon Daytona, da li je to jedina, kako bih rekao, istina Bosne i Hercegovine ili postoji neke druge koje su naprosto prignječene, potisnute i ja zaista mislim da je jedna drugačija realnost Bosne i Hercegovine moguća, realnost u kojoj je moguće i unutar vrlo teške političke situacije razvijati nove obrasce koji doprinose izgradnji boljeg i pravednijeg društva.
Književnik i novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić naglasio je da se nasilje na prostoru bivše Jugoslavije iznova reproducira jer se mjesta zločina počinjenih u ime određene zajednice i dalje slave.
Dolazim čak iz grada gdje postoje jedan fini mediteranski pitoreskni logor. Upravo donosi odluka o tome da se ispred Lore, gdje je nekad bio logor, podigne spomenik 72. bojni čiji su pripadnici činili zločine. Dakle, da se zločincima dižu spomenici. Tako da to je naprosto za sad univerzalna priča na ovom prostoru.
Profesor Nerzuk Ćurak dodaje da ljudi umjesto lica jedni drugim okriću leđa, što dovodi do toga da nema konstruktivnog dijaloga i kritike. Kao primjere navodi situacije kada su vjerski službenici pokušali da utječu na program kulturnih festivala ili kada studentski lideri zahtijevaju posebne tretmane zbog vjere kojoj pripadaju.
Na te stvari bi trebalo reagirati na način da se proizvede jedna ozbiljna javna diskusija, a ne da se klepne ušima i da se nešto što je zaista samo ideologija i moć, a pritom se kao poziva na ljudska prava, protumači kao ono što jeste, dakle kao ideologija i moć, a ne kao afirmacija ljudskih prava.
Mir je put, kaže Ćurak, citirajući indijskog političara Mahatmu Gandija, a u Bosni i Hercegovini se ne njeguje kultura mira nego nasilja.
A zašto ne bi krenuli u nešto što bi nas educiralo za mir, za mogućnost da sve naše konflikte rješavamo na način koji će doprinijeti izgradnji jednog boljeg i pravednijeg društva?
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Beograđanin Ivan Lalić dvije decenije tragao za Sarajlijom koji mu je spasio život 92. u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je, ja ću ga obilaziti, to je sigurno.
Kruna petokraka Srp Čekić krst, simboli su uklesani na isti spomenik u selu Šibovska kod Prnjavora.
Danas na ovom kamenu ne bude nikada više, poručuju da razmišljamo o miru koji nam treba.
Muzičko obrazovanje slijepih u Bosni i Hercegovini nije jednostavno, jer već decenije decenijama rade bez odgovarajuće notne literature.
Softveri s pomoću kojih se to prilagođava su prilično skupi. Bez neke veće financijske podrške je teško odraziti tako nešto.
Slobodna Evropa. .org
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o zaoštravanju odnosa između Srbije i Kosova. Učesnici ovog polemičkog dijaloga bili su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Bilo je reči o tome zašto su pregovori između Beograda i Prištine u dubokoj krizi. Da li se Beograd oslobodio Miloševićevog nasljeđa? Zašto kosovska vlada odbija da se razgovara o imovini koja se nalazi na Kosovu? Da li je za vrijeme Miloševićevog režima Srbija preuzela kosovska preduzeća? Da li Trepča pripada vladi Kosova ili je ona u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Srbije? Da li je problem Trepče imovinsko-pravno ili državno pitanje? Kao i o tome ko kome duguje, Kosovo Srbiji ili Srbija Kosovu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su pregovori između Srbije i Kosova u dubokoj krizi. Naši sagovornici su Borko Stefanović, lider stranke Levica Srbije i bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom, i Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Gospodine Stefanoviću, da li je ovo najdublja kriza u odnosima između Beograda i Prištine od početka briselskih pregovora?
Mislim da je kriza veoma ozbiljna, ali ne mislim da je najgora. Dakle, mislim da je mnogo veća kriza bila, ako se sećate, leto 2011. kada su prištinske vlasti pokušale na silu da zauzmu administrativne prelaze, i tada su bile barikade i bilo je i nasilja i KFOR intervenisao i tako dalje. Znači, u smislu neke eskalacije upotrebe sile, tada je bila gora situacija i dobro je da nismo došli do reprize takvih događaja, ali svakako da sadašnji trenutak u dijalogu je doveo do jednog zahlađenja i do situacije u kojoj se ispaljuju parole sa obe strane. Ponovo se tumače sporazumi proizvoljno sa obe strane i upućuju se teške reči. Mislim da je Trepča i pitanje čija je Trepča u stvari samo vrh ledenog brega, i ono što pokazuje da postoji dalje duboko nepoverenje, i ono što je simptomatično i oko čega nikako ne možemo da se složimo, a to su kontinuirana drugačija tumačenja onoga što je dogovoreno od strane i Beograda i Prištine.
Gospodine Vlasi, po vama, da li je ovo najdublja kriza od početka briselskih pregovora?
Faktički jeste ono što je za događaje od 11. godine rekao gospodin Stefanović, što su događaje od prije početka razgovora. Razgovori sada su u krizi, spotaklo se oko jednog pitanja, može biti spoticanje oko drugim pitanjima, jer u startu, dakle na početku razgovora, nisu dobro definisane pozicije pregovaračkih strana. Ja mislim da bi razgovore mogli već do sada da urode plodom i da se ne spotiču iza svake krivine, da su na početku definisane pozicije pregovaračke koje podrazumevaju. Pod jedan, dijalog za normalizaciju međudržavnih odnosa između Kosova i Srbije, koje do duše nisu međusobno priznate, pa i zato treba da dođe do neke normalizacije. Drugo, da se obavežu da se ne mešaju unutrašnje poslove jedna drugoj. Treće, Srbija da se obavezuje da na međunarodnom planu neće ometati konsolidaciju međunarodnog položaja Kosova i članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija je trebala prihvatiti obavezu da pokrene postupak za brisanje Kosova iz svog ustava u neko dogledno vreme i treba da bude definisan stav da se Srbija obavezuje da ostavi iza sebe nasljeđe Miloševićeve politike koje je proizvelo sve ovo. Kad bi se sa tih pozicija jasnih krenulo, onda bi do sada imali mnogo više rezultata. Ali insistirati sa strane Srbije da se razgovara sa Kosovom o normalizaciji odnosa, ali da se pritom stalno ponavlja da je to južna srpska pokrajina, da Srbija nikada neće priznat Kosovo i tako dalje, onda se razume da, što se kaže, iza svake krivine ima nekog spoticanja, a i od dosadašnjih nekih rezultata do kojih su došli prije svega u ono vrijeme gospodin Stefanović i gospođa Edita Tahiri, sada ova vlast koja je još privrženija političkom nasljeđu iz vremena Miloševića po pitanju Kosova, još više zakoči taj proces koji je na početku i nekako krenuo bez obzira što nisu definisane početne pozicije o kojima sam govorio.
Gospodine Stefanoviću, kako vi gledate na ove početne pozicije o kojima govori gospodin Vlasi?
Gospodin Vlasi možda se neće javno složiti, ali ja znam da on u sebi to ima, da u principu do dijaloga ne bi ni došlo. Da je postojala pretpostavka, to jest zahtev pre počinjenja dijaloga, da se obe strane slože oko toga da je Kosovo nezavisno. Mislim da u tom slučaju ne bi ni bilo pregovora i ne bi, uprko svim teškoćama i ogromnim preprekama, godinama koje postoje, ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj smo danas, a to je da su ipak mnoge stvari, naročito koje se tiču života ljudi, rešene i prepreke uklonjene. Postavljati takav zahtev u ono vreme, a pogotovo sad, da mislim da je potpuno nerealno, nemoguće, ali jasno je da je napravljen jedan značajan pomak koji se ogleda u tome da Srbija danas prihvata i priznaje postojanje Kosova. Ona ne priznaje da je Kosovo nezavisni entitet i da je nezavisna država, ali priznaje da postoji Kosovo, da ono ima svoj subjektivitet i da ima svoju posebnost u mnogo čemu, što, složit ćete se, do 2011. nije bilo moguće i nije bilo zamislivo uopšte. Tražiti uporno da Srbija prizna Kosovo kao preduslov da se uopšte razgovara jeste nešto što bi olakšalo, ali to u suštini Srbija nikad ne bi mogla da prihvati, jer bi došla u situaciju da prihvati da je sva politika ove države, ne mislim na Miloševićevu, nego na politiku koja odražava državnost nekog međunarodnog subjekta, suštinski pod znakom pitanja. Znate, to vam je kao kada bi Ukrajina rekla da Krim je Rusija i onda mi sad kažete, ok, vi ste priznali da je Krim Rusija i sad da pregovaramo kako da rešimo pitanje graničnog prelaza, autoputa i tome slično.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome zašto se pregovori između Srbije i Kosova nalaze u dubokoj krizi. Učesnici polemike su Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, govori Azem Vlasi.
Kažu Kosovo je deo Srbije, Kosovo je Srbija, a znaju da od 10. juna 1999. godine sa potpisom upravo srpske strane u Kumanovu svaki vid, svaki segment efektivne državne vlasti i suvereniteta povučen je sa Kosova i u rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 nigdje nije rečeno da je to malo privremeno pa će se Srbija vratiti. Dakle, to je definitivno. Ja sam ukazao na ove principe jer sam duboko uveren da bi ceo proces normalizacije išao bolje, a mi moramo normalizovati odnose jer iza nas je teško jedno istorijsko nasljeđe, a najteži period tih odnosa poremećenih je vreme Slobodana Miloševića od 1989-90 pa na ovame. Evo zašto se spotičemo sad konkretnih pitanja. Posljedica toga što Srbija uporno istrajava na političkom nasljeđu Miloševićevog vremena. Evo Trepču smo spomenuli. Sada je Skupština Kosova zapravo vratila status Trepče koje je ono imalo u vreme
ustavne autonomije. Po tadašnjem ustavu Jugoslavije, po zakonu o udruženom radu od 1976. godine, kombinat Trepča kao rudarsko-topioničarski basen, tako se zove, a ne neka fabrika nameštaja, je bio u pravnom smislu, ekonomskom, financijskom, u potpunosti resurs Kosova, kao što je bila Železara Smederevo, Nikšić, Jesenice i tako dalje. I šta se desilo? 89. 90. godine putem pravnog nasilja, dakle nasilno, ukinuta ustavna autonomija, ukinut ustav Kosova. Sljedeći korak je bio da Skupština Srbije donese odluke o ukidanju legalnih uprava u kosovskim preduzećima. Znate, do 1993. godine oko 4500 onih prinudnih uprava je zavedeno u raznim organizacijama na Kosovu, od dečjih obdaništa do kombinata Trepče. I onda evo gledajte u Beogradu, u Privrednom sudu Beograda, tamo je gospodinu Stefanoviću to blizu, otišlo se pa se sve to registrovalo kao imovina Srbije. Da li je neko izračunao kolika je bila vrednost privrednih organizacija koje su imale relativno modernu opremu jer su bile novije tada i sve to pretvoreno u imovinu Srbije, a sad se u Srbiji kaže ko će nam oteti Trepču, Trepča je naša, ovo je naše i tako dalje. Dakle, o tome govorimo. Ako u Srbiji se misli da se nikako ne može priznati Kosovo, onda treba, brate, pošteno da kažu kako misle da vrate Kosovo pod ustavnu jurisdikciju Srbije. Hoće li na ruskim tenkovima? Vidim, neki misle tako. I dok se u Srbiji ne napravi suštinski otklon od Miloševićeve politike i da se kaže da ne može Srbija da računa na Kosovo kako ju je pod jurisdikciju Srbije nasilno stavio režim Slobodana Miloševića, nažalost nema napretka. Srbija ne stanuje više na Kosovu, niće ikada to biti. Negde 35. 6. godine Turska imala pretenzije da je Srbija opet u Turskoj. Eto tako izgledaju pretenzije iz Srbije da je Kosovo južna srpska pokrajina, još koriste termine, kažu razgovaramo sa privremenim institucijama, sa pokrajinskim institucijama, očigledno brkaju, pokrajinske institucije su u Vojvodini, mada u ono vreme, 89. 90. tako pravno nasilje nad Vojvodinom nije izvršeno.
Gospodine Stefanoviću, gospodin Vlasi kaže da je, kad je u pitanju vlasništvo, Trepča isto što i Smederevska železara.
Pa jeste u istom smislu, s obzirom na to da pripada Srbiji. Dakle, gospodin Vlasi je u pravu, ja se slažem s njim da treba pobeći od Miloševićeve retorike i treba pobeći od metoda Miloševićevog sprovođenja vlasti, a kamoli od sile. Znači, tu se ja s njim potpuno slažem. Volao bih da i vlasti u Prištini tako razmišljaju. Znate, njima je zanimljivo zakon o udruženom radu da ga primenjuju 76. a nije im zanimljivo da primenjuju ustav dve godine ranije, koji nikad ne bi mogao da niti bi dozvolio na bilo koji način da autonomna pokrajina bude nezavisna država. A da ne pričamo sada o tim pravnim začkoljicama, zašto u svo uvažavanje gospodinu Vlasiju se Milošević pričinjava. Ja znam da naša vlast sadašnja često koristi takvu retoriku, ali ni vlast u Prištini nije daleko od toga. I to se vidi često, a upravo po tome što izbijaju povremene krize na koje jedna i druga vlada vrlo, vrlo loše reaguju i suštinski hrane jedna drugu. I suština je da je to jedna politička igra kojom se dve političke elite zabavljaju, znajući da je nacionalizam, znajući da su te stvari vrlo profitabilne politički i znajući da je to mnogo bolje nego hleb i zaposlenje i znajući da i na Kosovu i u ostatku Srbije vlada beda, nezaposlenost i sve ostalo. Dakle, to je činjenica, kao što je činjenica i to da je Srbija spremna, ako ja dobro razumem, da dokaže vlasništvo na Trepčom kao i na nekim drugim objektima, a Priština ne želi uopšte da čuje za to. Trepča ne može da bude predmet razgovora isključivo dekretima kosovske vlade, zato što postoje dokumenti koji dokazuju vlasništvo, postoje nalazišta koje su na teritoriji centralne Srbije, isto kao i za Gazivode. Neke stvari se prosto moraju rešiti kroz dogovor i kroz dijalog. Ako to ova garnitura u Prištini ne razume, ja sam siguran razumeće neka druga.
Samo da vas upitam, gospodine Stefanoviću, po vama, čija je Trepča?
Pre svega, Trepča je preduzeće u većinskom vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije. I u tom smislu postoji jedan značajan procenat akcionara, ljudi koji su radili i rade u Trepči, koji svakako imaju, čini mi se, 30-ak i možda više procenata vlasništva, i to je to. Znate, to vam je kada vlada u Prištini donese zakon kojim ona raspolaže sa Trepčom, ona kao upravlja sa celom Trepčom, što nije tačno, a onda naša vlada donese isto tako maltene komičnu odluku poput Vojislava Koštunice da ukida odluku prištinske vlade. Pazite vi to, mislim, to je tek komedija, razumete? Znači, niti vlada gospodina Mustafe može da kaže mi prodajemo Trepču i Trepča je naša, niti vlada u Beogradu može da anulira odluke vlade u Prištini. Dakle, mislim da je zrelo da se postigne jedan obavezujući sporazum ili da se ide na arbitražu i da se utvrdi ne samo za Trepču šta je čije, pitanje vlasništva i pitanje ulaganja je ono što dokazuje čija je Trepča, čija je Elektroprivreda, čijih je 4.500 radnika kojima nije dozvoljeno da se vrate na posao, čijih je 200.000 Srba koji su proterani iz Kosova, a ne mogu da se vrate svojim kućama, a i kad bi se vratili ne bi imali šta i gde da rade. To je jedna situacija koja ne može da se rešava nacionalizmom i ne može da se rešava time što će gospodin glasi ili ja, ko će glasnije da vikne da li Kosovo nezavisno ili nije. Mislim da je to besmisleno.
Gospodine Vlasi, evo gospodin Stefanović kaže da tek treba utvrditi šta je čije u kombinatu Trepča.
Šta ima da se utvrdi? Ja vam kažem, u normalno legalno stanje bivše Jugoslavije, autonomije Kosova, Trepča je bila pravno-organizacijski, finansijski, proizvodno-kosovski resurs. U tom smislu sam rekao, kao što je Smederevska železara bila za Srbiju, Jesenice za Sloveniju, a ne da je to Srbija. Sad gospodin Stefanović nam objašnjava da je to vlasništvo Srbije po osnovu nasilno nametnutog pravnog stanja na Kosovu sa ukidanjem autonomije i ukidanjem ustava Kosova i to se sad smatra imovinom Srbije. Sve su to marifetluci urađeni na jedan potpuno bespravan, protiv ustava, način protivno ustavu Kosova koji je bio legalan, legitiman. Nismo ga se mi dobrovoljno odrekli, niti se odrekli autonomije ustavne Kosova, nego nam je to silom oduzeto. Sve što je posle toga nametnuto silom i proizvod tog pravnog nasilja od strane Srbije, mi nećemo priznat i tu je tačka.
Gospodine Stefanoviću, volite.
Kažete, pitanje Trepče je rešeno Miloševićevim pravnim nasiljem koje je, znamo, dovelo i do rata, ako hoćete, a posle rata i do proglašenja nezavisnosti. To znamo, ali samo mi objasnite kakve to veze ima sa svojinom. Svojina je stvar papira u civilizovanom svetu. Postoji jedan fond koji je izdvajao sredstva za Trepču i ne možete sada da kažete mi smo se odvojili, a vi vaše papire zakačite za uvo pa igrajte. Pa ne može to tako, gospodo. Ako hoćete da budete deo civilizovane Evrope, onda morate prihvatiti i uzuse te Evrope, to je demokratskog uređenja današnjih evropskih država i međunarodnih institucija. Dakle, ako imate papir za Trepču ili za bilo koji kiosk u Prištini, ili za zgradu pošte u Prištini, kako može neko da kaže to je sada Kosovo zato što se skupila grupa ljudi, inače ovo je odrednica koju je dao Međunarodni sud u Hagu i proglasila nezavisnost. Dakle, grupa ljudi je rekla mi smo proglasili nezavisnost, samim tim sve je vlasništvo Kosova. Pa to ja razumem, gospodine Vlasi, s velikim uvažavanjem prema vama da je to viđenje vaše strane i ono je legitimno. Ali to ne možete vi nametnuti nekome koji ima dokaze u vidu pravno validnih dokumenata. Dakle, ako je to tako, onda hajde da to rešimo. Ali ja kad sam hteo da povedem pitanje imovine sa gospođom Tahiri, onda je ona rekla ovako, mi o imovini ne želimo da pričamo jer je sve naše. Pitanje Trepče je imovinsko pravno pitanje. To jeste i resurs, to jeste i energija, to jeste pitanje od ogromnog značaja za Kosovo, ali to je pitanje koje mora da se rešava kroz jedan civilizovan način, a ne da se rešava tako što kažete to je sve naše, pa vi vidite šta ćete. A to da li je Srbija na Kosovu, Srbija je na Kosovu dok ima svoje nasljeđe i dok ima ljude koji tamo žive. I to gospodin Vlasi je malo pre rekao, Srbije nema i niti će biti na Kosovu. Srbije će biti na Kosovu dok tamo postoje ljudi koji žive ili pokušavaju da žive, i to pod užasno lošim uslovima, i dok postoje neko versko, kulturno, ako hoćete, nasljeđe Evrope koja je danas na Kosovu ugroženo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome čija je Trepča. Učesnici polemike su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Jazem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, gospodin Stefanović kaže da je Trepča imovinsko-pravno pitanje i da se rešava na osnovu papira.
Nije imovinsko-pravno pitanje, to je privredni resurs Kosova, to je suština stvari. A drugo, da vam kažem, jer opet tu se vrtimo, ja razumem Stefanovića, on mora da podilazi aktuelnoj retorici u Beogradu i ne sme drugačije da priča. Hoće Srbija da se drži onoga što je nametnuto 89. 90. i trajalo do 99. godine. 99. je to ukinuto, sad je novi pravni poredak, novo stanje. Kosovo je priznato od 108 zemalja. Tu činjenicu moramo da shvatimo, i Srbija. Nikakve imovinsko-pravne odnose na Kosovu nema. Ako bi, na primjer, ja se slažem da postavimo to pitanje, ali da krenemo, da izračunamo kolika je bila imovina kosovskih preduzeća 89. godine, 90. do 93. godine, prije nego je jednostrano proglašena imovinom Srbije tako što su to proglašena preduzećima Srbije. U tom sam smislu izvršio usporedbu kako je ranije bila Železara Smederevo, Jesenice u Sloveniji, Trepča na Kosovu, ali poslije ovog pravnog nasilja u Srbiji sprovedenog početkom 90. godina, kažu Trepča je srpska kao i Smederevo. O tome se radi.
Samo da rešimo ovo pitanje. Gospodine Stefanović, evo gospodin Vlasi kaže da je faktički početkom 90. kosovska imovina nasilno oduzeta i proglašena srpskom.
Pa dobro, da vam kažem, optuživati mene da koristim retoriku vladajuću u Beogradu, mislim, nije previše smisleno, znate. Nije gospodin Vlasi informisan. Ja sam jedini čovjek u političkoj spektru u Beogradu, osim LDP-a Čedomira Ivanovića, koji se zalaže za nezavisnost Kosova. Dakle, ja sam jedini koji se zalaže za nešto konkretno i korak više u regulisanju naših odnosa, pre svega kroz obavezujući bilateralni sporazum. To niko ne traži i niko ne sme javno da kaže tako nešto, pošto se ovdje smatra za jeres. Druga stvar, jeste tačno da je Slobodan Milošević ukinuo autonomiju pokrajine, jeste da su izvršili otpuštanje Albanaca, a mnogi su otišli i dobrovoljno, i da je tu suštinski uspostavljen jedan sistem segregacije, gdje smo imali život na nekim paralelnim kolosecima i znamo kako se to loše završilo. Ali ponavljam, pitanje državnosti i pitanje političkog okvira je jedno pitanje, a pitanje imovine je nešto što se u civilizovanom svetu dokazuje na potpuno drugi način, a ne da li je neko proglasio nezavisnost ili nije. Znate, to je kao kada bi vlada u Beogradu odlučila da se odvoji od Evrope, na primjer nekim aktom, pa uzurpirala Coca-Cola u Zemunu. Pa kaže, Coca-Cola u Zemunu je sada fabrika Srbije. I normalno da će vlasnik Coca-Cola da traži da mu se vrati njegovo vlasništvo.
Gospodine Vlasi?
Ja sam objasnio na koji način je to nasilno proglašeno imovinom Srbije i sad mi to vraćamo. Gospodin Stefanović kaže na Kosovu žive Srbi, fakat, to su građani Kosova, mi treba da brinemo o njima, ne treba da se instrumentaliziraju iz Beograda, kažu srpska lista u parlamentu treba da brani interese Srbije, pa onda kažemo i mi imamo pravo na Srbiju toliko koliko imamo Albanaca u Preševskoj dolini ili u Srbiji, ima i skoro kao Srba na Kosovu. To je banalizacija. Ja sam rekao, država Srbija u ustavnom smislu nema više šta da traži na Kosovu. Ta priča je završena 99. godine, 10. juna. I sad, mi živimo u ovoj regiji, upućeni smo jedni na druge. Treba da normaliziramo odnose. Ako treba imovinu, ali ne u ovom smislu, Trepča je srpska, pa šta onda treba, o čemu da razgovaramo? Hajde razgovaramo, kakva, kolika je bila imovina kosovskih preduzeća, cele kosovske privrede, koja je odlukama Skupštine Srbije preinačen status, svašta se tu radilo, kao ime integracije. Spajaju se određena kosovska preduzeća, i to profitabilna, sa odgovarajućima u Srbiji, kao u ime udruživanja radi efikasnosti i tako dalje. I u Privredni sud Beograda su upisali sve to kao preduzeća Srbije. Da vidimo koliko je imovina toga bila, da vidimo šta je Srbija umeđu vremenu, a za 10 godina je uglavnom to samo raubovala, upropaštavala. Došla privatizacija, pa je nastupilo upropaštavanje, do duše to se radi i sada. I u Srbiji i na Kosovu sa tom privatizacijom, pa da vidimo je li ko kome duguje. A ne da se kaže Trepča je srpska, onaj vodosistem Ibar Lepenac je srpsko, onaj turistički centar na Brezovici, a sve na teritoriji Kosova je srpsko, pa ne možemo tako da razgovaramo i to nas neće nigde odvesti, o tome se radi.
Očigledno nema saglasnosti, vreme je da privodimo kraj ovaj razgovor. Gospodine Stefanoviću, vaš zaključak.
Pa zaključak je da ne treba se pozivati na Slobodana Miloševića kao nekoga ko je definitivno uništavao i pravne i civilizacijske norme, a onda gospodin Vlasi ne vidi da se i on tako ponaša, to jest da on opravdava isto tako ponašanje kada govori o ovim stvarima. Ne postoji srpska Trepča. Postoji Trepča koja ima vlasnika. Vlasništvo i kapital nemaju nacionalnost, naročito ne u 21. veku. I ne razumem uopšte čemu to insistiranje na tome da neko u Beogradu kaže da je Trepča srpska i mi Trepču ne damo. Nema šta da damo i ne damo. Južni deo Trepče je bio pod kontrolom vlade u Prištini, znamo kako je tamo stanje. Hiljade radnika ne radi, ne mogu da obezbede bilo kakvu egzistenciju. Trepča na u severnom delu radi, puni kosovski budžet, plaća takse i plaća sve u kosovski budžet, i da nema te severne Trepče za koju kažete da je uzurpirana. Pa ja ne znam da li biste vi jednog centa videli iz celog tog rudnog bogatstva koje spominjete. A to ko je šta uzurpirao i ko je šta plaćao i da neka komisija to utvrdi, znate šta gospodine Vlasi, ne biste se vi dobro proveli tu. Ispalo bi da biste vi mnogo dužni još da platite Srbiji nego što sanjate. 1200 preduzeća su uzurpirane na Kosovu i Metohiji. 1200 preduzeća. Kroz razne jednostrane odluke bez ikakvog uvida da li tu možda neko ima neko vlasništvo, da li tu neki ljudi rade, da li primaju plate, to je sve rasparčano, rastureno i sada se kaže to je naše. Znači nemojte otvarati Pandorinu kutiju ko je šta kome dužan i koliko je ko ulagao, jer ponavljam, tu Kosovo neće dobro proći.
Vaš zaključak, gospodinu Vlasi?
Prvo, kad je rekao 1000 i nešto preduzeća, drago mi je, on je, gospodin Stefanović, potvrdio je ono što sam rekao. To su ona preduzeća nasilno transformisala kao pravno u srpsko vlasništvo, one su ostale tu i posle 99. su tu gde su bile pre 90. Drugo, ja nisam opterećen Miloševićem, ni političkim nasljeđem, ne pripada to meni jer smo mi sa tim raščistili. Ja celo vreme insistiram da se svaka vlast u Srbiji mora osloboditi Miloševićevog političkog nasljeđa i svim onim što je urađeno u vreme njegovog režima u odnosu na Kosovu. Nastavljati tu politiku prema Kosovu u nekim, tako da kažem, novim uslovima, to je besmislica. I posljednje što želim da kažem, sve ćemo mi dobro rešiti, ali neće to rešiti Priština i Beograd, nego država Kosovo i država Srbija. Ako hoće, dobro, ako ne, idemo, brate, svak svojim putem, nekako ćemo se vozati još. Ima puno zemalja u svetu koje nemaju baš međusobne odnose sjajne, pa žive.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Azem Vlasi, savjetnik ministra inostranih poslova Kosova, i Borko Stefanović, bivši šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.